Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Cara geo ascoltantoi, la skipo de la Esperanto redaxio, bonvenigas vin al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Tiu ci estas nia dimanche el sendo de la 30 de marto 2020.
Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni nian el sendoin per aportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nina ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Cubo estas inter la latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso.
Care geoscultantoi, ni portas al vi commentarion de nia collego Roberto Morejon
pri alia decido de Usono contra la cua comerso. Temas pri tio che ili febre gvatas shipoine eliranta en el cubo. La tre limigita sed utila mara rilato inter cubo cae Usono havos pli granda en obstacloin pro novae decidoi de la registaro de Donald Trump en gia escalado contra la cariba naibaro. Washingtono trudos limigoine al shipoi venantai el la plei granda el la Antiloi ec de la venonta 2 de aprilo. Sub la elusita argumento protecti sian territorion contra utio cion gi nomas terrorismae minazoi. Ciel siate inter la unuae decretoi subscribitae de la magnato en la nuna mandato, elstaras la revenigo de Cubo a la falsita listo de tiui nomatai sponsoroi de terrorismo, laula Blanca Domo. En Usono onisias que ne existas vera baso por inclusivi Cubon en tiu inventaro quion ili constante usas kiel pretextoi kai ancau cum mensogoi por streci la jrauboen de la blocado contra la insulo. Cun la informo de la marborda guardio supremo de la stata departamento vidata de Marco Rubio, la complicajoi de chargio cae mal chargio de manovroi povus pliigi cae influi la translocigon de varoi. Lau stricta regularo trudita de licensoi, tio estas permessoi donitai, ec de la iaro 2000, eblas esporti, ni diru, comerci, quelcan agricultura in producto in al cubo, vancan tiai ascetoi in la naibara territorio ne ricevas creditoen, cae do oni devas anticipe cae pagi per contanta mono. De la internazia angulo, la determino creus necertetson inter la flotai, tio estas marai, funcciigistoi, cae ancau firmaoi, ciui timas esti tuscitai, esti damagitai de tiai decidoi. La malhelpoi al cipoi aligios al aliai malamicai pascioi de la norda potenso, inclusive de la intensigo de operazioi de la marborda guardio en la marcolo de Florido, sub la pretexto de la contraudroga batalo cun la pliigio de ceesto de marameoi cae aerai rimedoi en la regiono. En sia mallonga ofix periodo, la Respublicano amasigis disputoen cun aliai regionoi cae landoi, inclusive de Cubo, per reactivigo de titolo 3 de la exterritoria legio nomata Helms-Burton. La usona presidento ancau revocis la humanitaran prof liberigon por cubanoi, venezuelanoi, nicaradvanoi cae haitianoi, cio signifas che de la venonta 24 de aprilo centoi da miloi da homoi restus en maltranviliga emigra limbo cae povus esti forpelitai. Antaue la usona stat departamento annonsis neglecton de visoi al cubai cae trialandai officistoi rilate al dungado de curacista emisioi el Havano, malgrau tio che la ricevantoi reliefigas la profiton de tiui servoi por la publica sano en siai concernai landoi. Mese de tiu ci vixo da malfacilagioi cae minazoi de congresanoi de supposata Cuba origino, pri tio cion ili nomas bibliai rimedoi contra la cariba naxio, restis al Washingtono damagi la oficialan cun laboron cun sia naibaro en securezzai aferoi. Sed restas ciel atesto che ec sub la siegio, tio estas la economia, comerza cae finanza si ello, trudata de Usono, la marborda guardio servo cae la lingardistae trupoi de Nialando conservis ligoen precipe alfrontante la contraulegian translocigon de migrantoi cae narcotajoi.
Educado ludas esenzan rolon en la socio. Gi estas homa raito cae publica respondexo. Bona educado disvolvas stioin cae cultivas en la lernantoi valoroin, sintenoin, capabloin cae condutoin por farigi patsai agantoi en siei comunumoi. Alveninte al latero, ciui homoi raitas esti educitai cae reciproque contribui al cies educo. José Martí.
Care gli auscultanto e nea cultura felietono, ni sigas vin. pritio che dun la pasinta di Manchu effectivigis en la orienta regiono de Cubo, la fermo de la internazia libro foiro de Havano, quiu en februaro se sis en la chefurbo, sed quiel tradizie, dun marto gi itineras tra la tuta lando cae fermicias en la oriento. La internazia libro foiro estas la plei granda cae amplexa cultura evento de la insulo. Pasindimanche la estro de la Cuba Instituto de la Libro fermis gin temis pri la tridectria el dono de la Libro Festo, kiel estas tradizio. Do, tia fermo ocasis en la urbo Santiago de Cubo, pos reconi ciuin contribuinto en algia successo. Gi havis kiel chefan gaston la Respublicon de Sud Africo. Partoprenis pli ol 200 esterlandai representantoi, recorda nombro, quiu montras la securetson cae confidon quiuin Cubo inspiras. Lau informoi dun la libro foiro oni presentis pli ol 1300 novaen publicajoin cae proximume 2,200,000 fisicae libroi estis surmercatigitai, el quiui 25,000 exempleroi estis venditai ie subvenciitai presoi flanque de la Cuba Stato. Pli ol 3,000 en ciferexa formato, cae la lautaxa che esto sumigis je pli ol 900,000 homoi. Cae postiu ci generala revuo pri la libro foiro de Havano, ni devas informi che la esperanta libro ancau, kiel ciuiare, ce estis en quelcae provinsoi, specife en Santiago de Cubo cae Guantanamo, kiel la esperantistoi havis spazion por expositii libro en publice cae atenti interesito en pri Esperanto. Nun ni proponas al vi voc raporton de nia cara amico Julio César Tamayo, el Santiago de Cubo, kiu sigas nin raportas al ni pri la partopreno de la provinsa filio de Cuba Esperanto Asocio en la libro foiro de Havano, tio estas en la Santiago versio. Auscultu lin.
Ocase de la tridectria internazia libro foiro, ci foie dedicata kiel honora lando al la Sudafrica Respublico, estis montita flanque de Gonzalo Collantes, generala secretario de la provincia filio en Santiago de Cubo, bibliografía exposición pri la clerulo Fernando Ortiz, cae sia rilato cun Esperanto. Ancau stoco da libroi, che la montrofenestro en la librovendeio Manolito del Toro. La Cuba Societo José Martí, auspiciita de Mileiris Flores Portuondo, la dudeca de Marto y la deca Jor Matene en la provincia Biblioteca Elvira Cape, lanchis la libron José Martí y el espiritualismo racional, verquita del autor Ángel Díaz Helpi, en la provincia Holguín. La libro estis men financiata callanca o con laboris con gi apresado en Brasilio, la señor Clovis Aportes, brasilano esperantisto, quiu ancau honoris la libro lanchon con sia chesto. Ancau estis lanchita la libron homenaje desconocido Martí Maceo y la bandera cubana. Chestis la arancho Guillermo Vez, presidente de Kea en Santiago de Cubo. Gonzalo Collantes, general secretario, Julio César Tamayo, cay Alina Dolores Ugas.
Cubo, lando de pazzo, cae amiquezo. Ni estas, Radio Havano Cubo. Siam solidara alla popoloi della mondo.
Carai, ascoltanto io l'esperantuio ni volas memorigi vin pritio che dun la fino de aprilo tio estas inter la dudecvina cae dudecepa Cuba Esperanto Asocio havos gravan convenon. Yes, ocaso citie en Havano, en la chef sidejo de Cuba Esperanto Asocio, la comitatan session cae crome ocasus en nia iara rencontigio con ataki el quero, do ni esperas havi dun du tagoi tre interesa in sesio en unue pri la laboro de Kea, la, de la pasinta iaro, cae cefe planoi por la venontaj monatoj. Krome okazos elektoj kaj do komitatanoj venos al Havano. Ni invitas esperantistojn el aliaj landoj, kiuj povus ankoraŭ veni al Kubo, kaj ĉefe tiuj kiuj loĝas proksime, bonvolu veni kaj vizitu nin. La 12 kaj 17 de aprilo Esperantujo estos en Kubo. Hodiaŭ ni invitas vin ĝui la arton de kuba kantistino Miriam Ramos. Ŝi proponas tre popularan kanzonon el la latinamerika repertuaro. Ĝia nomo estas Fidela Amanto. Do, ni invitas vin aŭskulti la kanzonon voĉe de Miriam Ramos el Kubo.
Celante nur atingi vian amon, defiante la destinum vivas mi, caedum mi havos en miei vainoi sangum, mi volas ami vin, mi plene adoros vin, cae non tutta mia cor ciam estos por vi. Celante nur atingi vian amon, defiante la destinum vivas mi, caedum mi havos en miei vainoi sangum, mi volos ami vin, mi plene adoros vin, cae non tutta mia cor ciam estos por vi.
Chevalon que estarás tie preta voy a zillam, mi lumian chevalon que estarás tie preta voy a zillam,
mi volus bel colombino a tingi bien colombellum, al flugi cune cum vi es fulmo sur mine falu, raida divin sur chevalo que estarás tie preta voy a zillam.
Vidu mian chevalon que estarás tie preta voy a zillam, vidu mian chevalon que estarás tie preta voy a zillam,
mi volo sur via brusto lor brocho esti por vi, de via bondega rosaro la burjono que un zihavas, raida divin sur chevalo que estarás tie preta voy a zillam.
Vidu mian chevalon que estarás tie preta voy a zillam, vidu mian chevalon que estarás tie preta voy a zillam, vidu mian chevalon que estarás tie preta voy a zillam, vidu mian chevalon que estarás tie preta voy a zillam, vidu mian chevalon que estarás tie preta voy a
Caregi ascoltantoi, cae ni ancora havas proponon pri cultura temo generale. Fakte temas pri panoramo de Cuba popola musico. Cae por tion raporti al vi, tio estas por paroli pri tiu ci interesa temo, ni prenas fragmentum de libro verkita de Cuba esperantistino Hani Quiñones, kiu estas profesia musicistino. Do ci verkis tiun interesan libron, che oni povas trovi informoin pri temoi kiel exemple la afrikuba muziko, ankaŭ pri la yoruba kulturo, la muzikaj trajtoj de la yoruba kulturo, same pri tio estas exemple trajtoj de la kantoj de kongos kaj aliaj, la franca tamburo kiun oni nomas en Kubo la tumba francesa, cae do plurai aliai temoi ligitai alla diversai music formoi en la popola tradizio un siai respectivai influoi. Citie ni havase fragmentum pri temo. En tiusi caso ci racontas che cantoi temas pri dioi cae ancau pri la ciutaga vivo. Ies en tiusi influo de la yoruba culturo, tiui estas chefai temoi. Exemple, la caractero de tiui cantoi varias de simpla racconto au anecdoto gis pregio alla dioi. La tamburoi kun la plej rita funkcio nomiĝas bata kaj devenas el Afriko. Ili estas uzataj por akompani la soliston kaj la horon. Oni uzas krom tiu tamburo bata aliajn tamburojn, kiuj havas ankaŭ jorubajn nomojn, kiel ekzemple Iesa, Aues, kiuj ankaŭ estas konataj kiel Chekeres kaj Guiros, kaj same pri bembe tamburoj. Do oni povas trovi ankaŭ aliajn specojn de tamburojn, specifajn por festojn, kiujn oni dediĉas al la orixo Chango, kiu estas unu el tiuj orixoj tre, ni diru, amataj, kaj oni al li dediĉas gravajn festojn. Do tiuj ĉi estas, ni diru, momenton, kiun ni prenas por proksimiĝi al panoramo de la kuba popola muziko. Por tio ni uzis fragmenton de la libro de Hani Quiñones Valdés pri la historio de diversaj kulturoj, instrumentoj kaj interesaj, ni diru, informoj pri la influo de la afrika, poste ankaŭ la hispana kulturo kaj simila. Do, ni invitas vin serĉi tiun libron, Panoramo de Cuba Popola Muziko.
Radio Havano Cubo en Esperanto, voĉo de la Cuba Esperanto Movado kaj ponto al kulturo, dialogo kaj paco. Ekde septembro 1988, Cubo fariĝis voĉo de Esperanto en Ameriko. Radio Havano Cubo, amika voĉo el Havano al Esperantujo.
Cuba presidente plenumis labor visiton en Villa Clara. Cadre de labor turneo tra municipoi de la centra provinzo Villa Clara, la presidente de la Respublico Miguel Díaz-Canel alvenis al municipo quies nomo estas en Crucijada. Tie li visitis basan comerzan unun de constru materiala compagnio. Tie li esis informita pri la producta plano por tiuci pasintaiaro, cae gi facte nestis plenumita pro manco de fuelo cae la electroenergia situaxio. Tamen la laboristoi sercis alternativoin por crei enspesoin cae samtempe subteni la economion de la centro. Ciare ili laboras efike cae prisorgado de homai rimedoi estas prioritato. Tiai cae aliai informoi pridemandis la Cuba statestro nun sia labor visito tra diversae municipoi de la provinzo centra Villa Clara. Cuba statestro presidis inauguron de fotovoltaica parco. La presidento Miguel Díaz-Canel gvidis cisemaine la inauguron de fotovoltaica sun parco en municipo Remedios, la unua tia spezza en la centra provinzo Villa Clara. La enclavo jam estas sincronigita al la nacia electroenergia sistemo kaj disponigas 21,16 megavatojn kaj estas unu el tri similaj instalaĵoj planitaj en tiu regiono kadre de ampleksa plano en Cubo koncentrita al la instalado de 26 fotovoltaikaj sunparkoj antaŭ la fino de la nuna jaro. Cubo kaj Ekvatora Gvineo suskribis kun laborajn interkonsentojn. Ĉi-semajne Cubo kaj Ekvatora Gvineo suskribis du interkonsentojn en la kunteksto de oficiala vizito de la kuba ĉefministro Manuel Marrero al tiu lando, kio permesas plifortigi la duflankan kunlaboron. En ĉeesto de la kuba registarestro kaj lia Ekvator-Gvinea ekvivalento, Manuel Osa Nsue, e si suscribita Gis Datigo della Cadra con Labora Interconsento Inter Ambaulando. Cubo accusis usonon ca Israelon malstabiligi mesorientum. La ministro priesterae afferoi de Cubo, Bruno Rodriguez, per sia conto en itso, accusis ci semaine la registaroin de usono ca Israelo cune agadi por malstabiligi mesorienton sub la doctrino trudi patson per forto. Dun la unuae bombas Yemenon mortigante centoin da civiluloi, la dua attaccas Sirion, metante en riscon la suverenexon cae territorian integrexon de tiu araba nazio, aldonis la Cuba ministro. Lau giornalismai rapportoi, nova aer attacco de Usono contra la Yemena urbo Sanaa, farita ci vendrede, lasis sep civiluloen vunditain. Platformo de arte farita intelecto estis presentita en Cubo. La Cuba Compagnio de Programaro cae Evoluigo Avangenio presentici semaine platformon quies nomo estas Sotsia, pri arte farita intelecto, prescrivita kiel pasio antauen en la ciferexa transformo de la Sotsio. Char tia maniere Cubo hava suverenan platformon creitan propra lande por provisi solvoin pri arte farita intelecto, tiom necessai en citiu etapo por la insulo, enfasis Ariadne Plasencia, presidentino de la Comerza Grupo pri Tecnologio cae Comunicado. La tecnica vidanto de la proyecto, Vicente Garofalo, clarigis al representanto de diversai entreprenoi, ministerioi cae institucioi, la avantajoin de Sotsia, nova propono, concerne iloene de artefarita intelecto, char gi estas agento quiu permesas plurain funcioen.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Chisla reaudo.
Gis baldao.